xovamojlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-fevral chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Barno Anvar. Namangandagi 30 ga yaqin masjidga videokameralar o'rnatildi.
Hamma har xil o'rnatyapti-da. Jamoat insonlarning xavfsizligi, buyumlarning xavfsizligi, asosiy insonlarning xavfsizligini o'yladi.
Yulduz Usmonova Samarqanddagi sunnat to'ylarida qo'shiq kuylashga ruxsat oldi.
Ha, 5-6 ta bolani shu nima qilyapti? To'yini qilyapti.
O'zbekiston terma jamoasi Yaponiyani 1-0 hisobida mag'lub qildi.
G'alaba tufayli O'zbekiston birinchi o'rinni saqlab qoldi guruhda. Bo'ldi, endi vaqti keldi, ishtirok etishimiz kerak, chunki xalq kutyapti buni.
Nafis suhbatlar ruknida shoir va siyosatchi Muhammad Solih bilan suhbat.
Turk integratsiyasiga, Turk dunyosining integratsiyasiga qarshi chiqib kelayotgan odamlar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarimiz. Namangan shahridagi 30 ga yaqin masjidning barchasiga videokameralar o'rnatish jarayoni yakuniga yetkazildi. Ozodlikning Namangandagi manbasi bergan xabarga ko'ra, shahardagi aksar masjidlarga 2 hafta ichida bir nechtadan videokameralar o'rnatilgan. Ozodlik bilan suhbatda shahar jome masjidlaridan birining xodimi buning xavfsizlik chorasi sifatida amalga oshirilganini aytdi.
Jamoat insonlarning xavfsizligi, buyumlarning xavfsizligi, asosiy insonlarning xavfsizligini o'yladi. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma deb turib, endi ichkariga, hovliga.
Dedi masjid xodimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq dastur davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik faollar 2-mart kuni Stokgolmning Shvetsiya parlamenti binosi oldida taniqli o'zbek imomi Obidxon Nazarov hayotiga qilingan suiqasga norozilik bildirib piket o'tkazmoqchi. Namoyish juma kuni ertalab Stokgolmdagi Riksdag parlament binosi oldida bo'ladi va bundan maqsad Shvetsiya hamda yevropalik siyosatchilar e'tiborini Obidxon Nazarovga nisbatan amalga oshirilgan suiqasd va o'zbek qochqinlarining himoyasizligiga qaratishdir. 2-fevral kuni o'zbek imomi Nazarov Shvetsiyaning shimoliy provinsiyasida nomzodliklar bilan bog'liq Leningrad viloyati Tosno tumanidagi Korkina qishlog'ida joylashgan korxonalardan birida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari orasida mushlashuv kelib chiqdi va oqibatda bir necha o'zbekistonlik og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Tosno tumani ichki ishlar boshqarmasi navbatchisining so'zlariga ko'ra, Korkinadan 2 km narida joylashgan korxonalardan birida o'zbek va tojik muhojirlar orasida janjal kelib chiqqan.
Там есть люди, которые доставлены в больницу.
Mushlashganlar orasida shifoxonaga yotqizilganlar ham borligini tasdiqlayman. O'zbekistonning 2 fuqarosi, tojiklardan biri koma holatida yotibdi, dedi politsiya xodimi. Tosno tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri ko'kragidan pichoqlangan. Uning 31 yoshli hamyurti qornidan chavoqlangan. Hozircha kimligi aniqlanmagan 40 yoshlar atrofidagi yana bir migrant bosh miyasidan og'ir jarohatlangani va hozircha hushiga kelmagani aytilmoqda.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. 1-martdan Toshkent, Namangan, Andijon viloyatlaridagi O'zbekistonlik mobil telefoni foydalanuvchilari telefon orqali elektr energiyasi uchun haq to'lashni boshlashi mumkin. Bu viloyatlar ahli O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan taqdim qilingan yangi elektr hisob nomli maxsus dastur yordamida telefonlar orqali tijorat banklarining to'lov tizimi, PayNet hamda plastik kartochkalar orqali energiya uchun istalgan vaqtda to'lovni amalga oshirish imkoniga ega bo'lmoqda. Bunda mobil telefon orqali to'lovni amalga oshirish uchun abonent uning elektron imzosi yuklatilgan maxsus SMS to'lov dasturini o'z banki yordamida telefonga o'rnatishi lozim. Bu haqda bir qator yarim rasmiy elektron saytlar bergan xabarga ko'ra, bunday tizim 2012-yilning 1-6 oyi yakunida butun respublika bo'ylab ishlay boshlaydi. Yana bir xabarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston va Yaponiya milliy terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan bahsda o'zbekistonlik futbolchilar o'z raqibini 1-0 hisobida yengdi va bu bilan ular o'z guruhida birinchilikni saqlab qoldi. Bundan tashqari, Yaponiyaning Nagoya shahrida bo'lib o'tgan musobaqadagi g'alaba o'zbek milliy jamoasiga jahon chempionati saralash bosqichining so'nggi pog'onasiga ko'tarilish imkonini berdi. Bu pog'onada saralangan 10 jamoa o'rtasidagi hal qiluvchi bahs esa shu yil yozidan boshlanadi. Mintaqa xabarlariga o'tamiz. Tojikiston tomoni o'z hududidagi Rossiya harbiy bazalari uchun 300 million AQSh dollari miqdorida ijara haqi so'ramoqda. Bu haqda bayonot bergan Tojikistonning Rossiyadagi elchisi Abdulmajid Do'stiyevga ko'ra, anikizda tomonlar yana 49 yillik muddatga shartnoma imzolash ustida muzokara qilmoqda va muammoli masalalardan biri aynan ijara haqi bilan bog'liq bo'lmoqda. Bugungi Tojikistonning 1999-90 yillarda boshqa davlatlar tomonidan taqdiri hal qilingan Tojikistondan farqi kattadir, dedi Tojikiston elchisi Dushanbe istagini himoya qila turib. Rossiya harbiy bazalari aynikizda Tojikistonning Ko'lob va Qo'rg'ontepa shaharlarida joylashgan va ular sobiq sovet zamonlaridan buyon faoliyat yuritib kelayotgan edi. Qozog'istondagi kabel televideniya provayderi Alma TV 1 martdan boshlab Rossiyaning 3 kanal translyatsiyasini to'xtatishini ma'lum qildi. Interfax agentligiga provayder ma'murlaridan berilgan rasmiy izohda bunga sabab Rossiya tomonining bu boradagi hamkorlik aloqalarini uzaytirishni istamagani ekani aytildi. Bu boradagi to'liq tafsilotlar esa 1 martdan so'ng ma'lum bo'lishi ham qo'shimcha qilindi. Alma TV tomonidan to'xtatilayotgan Rossiya kanallari RTR Planeta, Rossiya 24 va Rossiya Kultura kanallaridir. Har uchala kanalning Qozog'istondagi auditoriyasi juda keng. Ozodlikda ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Belarus tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqini o'z elchilarini chaqirib olish orqali mavjud vaziyatni keskinlashtirayotganlikda aybladi. Minsk rahbariyatining Polsha va Yevropa ittifoqi elchisiga mamlakatdan chiqib ketishni tavsiya qilgani ortidan bu davlatdagi ittifoqqa a'zo 27 ta davlat elchisini chaqirib olish qarori e'lon qilingan edi. Belarus tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Andrey Savinikh seshanba kuni Yevropa ittifoqi mulozimi Katrin Ashton tomonidan e'lon qilingan ushbu qarorni boshi berk ko'chaga kirgizuvchi qaror deb tanqid qildi. Shuningdek, u Yevropa ittifoqining Minsk qo'rqitish siyosatini olib borishiga ham yo'l qo'yilmasligini aytdi. Yevropa ittifoqining bunday qarori Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin tomonidan ham afsus bilan qarshi olindi. Biz bundan afsusdamiz. Birinchidan, ertami kechmi Yevropa ittifoqi va Belarus munosabatlari iziga tushishiga umid qilaman, lekin bu sanksiyalar mavjud o'zaro integratsion jarayonlarga ta'sir ko'rsata olmaydi, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod Mitt Romni Michigan shtatida o'tgan dastlabki saylovlarda g'alaba qozondi. Saylov uchastkalarining 80% da berilgan ovozlarni sanash orqali olingan dastlabki natijalardayoq Romniga saylovchilarning 41% ovoz bergani aniqlandi. Bunday natijaga munosabat bildirgan Romni shunday dedi: We didn't win by a lot, but we won by enough and that's all that counts. Biz katta hisobda g'alaba qozonmasak-da, ammo yetarlicha ovoz ola oldik, dedi Romni. Romnining raqibi Rick Santoriumga berilgan ovozlar esa 37%ni tashkil qildi. Michigan Romnining ona shahridir. Uning otasi bu shtatda gubernator bo'lgan va bu shtatdagi g'alaba unga amaldagi prezident Barak Obama bilan shu yil oxirida bo'ladigan prezidentlik saylovlarida raqiblik qilish imkonini hanuz qo'lda saqlab turish imkonini beradi. Oldinda yana 10 shtatda bo'ladigan dastlabki saylovlar bor. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Amerika harbiylari Afg'onistondagi amaliyotlari bitmas, tuganmas emasligi va Barak Obama ma'muriyatining bu davlatdan 2014 yilga qadar qo'shinlarni olib chiqish rejasi hanuz kun tartibida turgani haqida bayonot berdi. Seshanba kuni AQSh Senatining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi huzurida so'zlagan Clinton, Amerika va NATO harbiylari mamlakatda tinchlikni saqlash uchun yetarlicha ishlarni amalga oshirgani va bu bilan AQShga nisbatan xavfni ozaytirganini aytib o'tdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Namangandagi 30ga yaqin masjidlarga video kameralar o'rnatildi. Yulduz Usmon va Samarqanddagi sunnat to'ylarida qo'shiq kuylashga ruxsat oldi. O'zbekiston terma jamoasi Yaponiyani 1-0 hisobida mag'lub qildi. Nafis suhbatlar ruknida shoir va siyosatchi Muhammad Solih bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
29 fevral kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida O'zbekiston terma jamoasi yapon futbolchilari bilan jahon chempionatining saralash bosqichida uchrashib, raqiblarini 1-0 hisobida mag'lub qildi. Bunga biroz turib batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Namangandagi masjidlarga video kameralar o'rnatilganiga doir mavzuga diqqatingizni qaratsam, 2012 yilning fevral oyi davomida Namangan shahridagi 30 ga yaqin masjid masjidning barchasida yoppasiga video kameralar o'rnatilgan. Ozodlikning Namangandagi manbasi yuborgan bu xabarni shahardagi aksar masjid xodimlari tasdiqladilar. Aytilishicha juma namozlarida o'z jamoatini video kameralar o'rnatilgandan ogoh qilgan ayrim imomlar bu ishning jamoa xavfsizligini o'ylab amalga oshganini iddao qilganlar.
Fevral oyining keyingi 2 haftasida Namangan shahridagi barcha masjidlarga bir emas, bir nechtadan video kameralar o'rnatildi va bu namozxonlar orasida shubha va qo'rquv uyg'otmoqda, deya xabar qildi Namangan shahridagi yosh namozxonlardan biri 28 fevral kuni.
Namanganda masjidlarga kameralar o'rnatishdi. Mash fevral boshlandi o'zi. Namanganda nechta masjid bo'lsa, qanday o'rnatildi? Shu namoz o'qiydigan joy degan ham keldi ishidan kredit olib, ekaga qo'yib tashalgan. Ichkaridan mini kameralar qo'yilgan, mini kichik-kichik kameralar qo'yib tashalgan. Men o'zim shaxsan to'g'ri masjidga borganman, to'rtta masjidda mini kamera bordi.
Dedi ozodlikning xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z shaxsi oshkor qilinmasligini so'ragan Namangandagi manbasi. Namozlarini asosan jamoat bilan birga masjidlarda o'qishni kanda qilmay kelgan bu dindor yigit, aksar masjid imomlari otning qashqasidek ko'rinib turgan video kameralar haqida jamoatga izoh berayotgani, ammo berilayotgan izohlar namozxonlar shubhasini tarqata olmayotganini aytadi.
Imomlar aytayapti, xolisni olmaydi, bu hech anaqasi yo'q, endi bitta-ikkita o'g'il ko'payib ketgani uchun masjidda buna o'g'irlangani uchun shuni qo'yib bo'ldi degan insonlarga yuzaki gap bilan gapirishdi xolosda. O'qdan hali o'ylanyaptida, nima uchun bizni qo'yyapti, nimaga bizni olyapti deb odam o'zidan o'zlari nima deydi, olib bo'libdida odamni o'ziga.
Dedi Namanganlik manba. Namangan shahar hokimligi rasmiysiga ko'ra, ayni kunlarda shaharda rasman ro'yxatga olingan 30 masjid ishlab turibdi. 29 fevral kuni Ozodlik muxbiri ana shu masjidlarning bir nechtasiga sim qoqdi. Suhbat indallosidanoq masjid xodimlari keyingi 2 hafta davomida ibodatxonalarga video kameralar o'rnatilgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar.
Hamma har xil o'rnatyapti-da. Bitta sanani mo'ljallab qo'yilgan yo'q. Jamoat insonlarning xavfsizligi buyumlarni xavfsizligi, asosiy insonlarni xavfsizligini o'ylab. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'rtitma deb turib, endi ichkariga, hovliga. Hozir siz telefonda so'rayapsiz-da, siz o'zingiz kelib turib ko'rsangiz, hammasiga ishonch hosil qilasiz.
Dedi Namangandagi eng yirik jome masjidi xodimi. Shahardagi yana bir masjidning telefon go'shagini ko'targan xodimi.
Yana 5-4 kun bo'lgan.
Deya qisqa javob bergan bo'lsa, boshqa masjid xodimi.
Ha, qo'yib bo'ldim, ancha bo'ldi. Bir 15 kun bo'ldi-da. Bu endi boshliqlar qo'ysa, imomlar boshliq deydilar. Hozir 5-6 ta bor. Jamoatga hech qanday bir ta'sir yo'q, bu hamlar o'shandan keyin ketibdi. Bunda qilmasi yo'q. Ya'ni ma'qulqada odamlar ancha tushunib olgan narsa. Buni foydasi bor, zarar yo'q-ku. Jamoatga hech qanday so'rasa tushuntiradi, o'zi domla tushuntiradi. Jumada aytib o'tdilar to'g'risida. Endi hozir men javob bera olmayman-ku, men nima dedim, hozir esimda ham yo'q.
Dedi Ozodlikning Namangandagi masjidlarga video kameralar o'rnatilayotgan haqidagi so'roviga. O'zbekiston musulmonlari idorasidan 29 fevral kuni Namangan shahridagi masjidlarga video kameralar o'rnatilgani sabablar yuzasidan tushuntirish beradigan rasmiyni topishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv jome masjidining imom xatibi Rashod Qori Kamolov Farg'ona vodiysida o'z dindorligi bilan tanilgan Namangan shahridagi masjidlarga yoppasiga video kamera o'rnatilganini O'zbekiston hukumatining musulmonlarga nisbatan tazyiqining yangi bosqichga chiqqan alomati sifatida sharhlaydi.
Bizni mintaqalarda, biz regionlarda bu masjidlarga umuman kameralar qo'yib nazorat qilishlik umuman behojat. Albatta, davlat xodimlari tomonidan buni qo'llanishligi va imomlarga buni aynan xalqqa tushuntirish ishlarini aytishligi qandaydir bir musulmonlarga boshlangan ikkinchi bir hujum, ya'ni yoshlarga, dindorlarga ikkinchi bo'lgan hujum deb qabul qilsa bo'ladi. Men shunday qabul qildim. Albatta, buni oddiy musulmondan so'rasangiz, har bir buni o'zini xatar sezadi bu voqeada. Bundan keyin birovni jinoyatchi qilishlik uchun sen masjidda edi ekan bu paytda, ish paytida yoki bo'lmasa mana bu maktab vaqtida yoki bo'lmasa paxta terimida degan narsa uchun yana bitta jinoyat bo'lib qoldi. Jinoyat uchun bir hujjat bo'ladi, qoladi. Undan boshqa narsa emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda taniqli imom Rashod Qori Kamolov. Davlat va din bir-biridan ayrib bo'lgan O'zbekiston kabi davlatda musulmon jamoatini bunday yalpi nazorat ostiga olish inson haqlarining qo'pol tarzda buzilishidir, deb davom etadi Qorasuvlik imom.
Hozir kunda bu xosadan O'zbekistonda mana shunday bir dindorlar va din yetakchilar namozxonlarga bo'layotgan hujumda ostida albatta musulmon odam uni ko'rganda namozda Alloh bilan bog'lanadigan halovati yo'qoladi. Bu musulmon odamning huquqini poymol qilishi hisoblanadi.
Dedi Qorasuvdagi masjidlardan birining imom xatibi Rashod Qori Kamolov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda 1 milliarddan ziyod bola dunyoning aholisi zich bo'lgan eng yirik shaharlarda yashamoqda va ularning mutlaq ko'pchiligi elektr quvvatisiz, uysiz, suvsiz uylarda istiqomat qilgani yoki ta'lim olish imkoniyatidan mahrum bo'lgani uchun qashshoqlarning qashshog'idir deyiladi BMTning seshanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Hujjat muallifi BMT bolalar jamg'armasining e'tirofchi aholining qishloqlardan shaharlarga ko'chish jarayoni 100 millionlab bolani katta va kichik shaharlarda eng zaruriy xizmatlardan foydalanish imkonidan mosuvo qildi. Jamg'arma hisobotida aytilishicha, yaqin bir necha yil ichida dunyodagi bolalarning katta qismi shaharlarda o'sib ulg'ayadi. Urbanizatsiya jarayoni butun dunyoda bo'lganidek O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. Biroq butun aholisining turmush sharoiti nisbatan qoniqarli bo'lgan bu mamlakatda qishloqlardan shaharlarga, xususan Toshkentga ko'chib kelgan qishloqliklarning bolalari asosan ma'muriy cheklovlar oqibatida hisobot tili bilan aytilsa, eng zaruriy xizmatlardan foydalanish imkonidan mosuvo qilmoqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qo'yliqdagi mahallalardan bittasidagina
viloyatlardan kelganlar ro'yxatda yashayotganlarimiz 76 ta.
Ro'yxat registratsiyadan o'tmagan, ha?
O'tmagan-da.
Dedi mahalla faoli. Bittagina mahallada ro'yxatdan o'tmay yashayotgan viloyatlik choragi kam 100 nafar ekan, butun shahar bo'ylab ro'yxatdan o'tgani yo'q, o'tmagani qo'shib hisoblansa 10 minglab ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Shahrisabzlik Hamza Suyunov o'shalarning biri. 32 yoshli Hamza ish izlab Toshkentga kelib qolganlarning aytish mumkinki, tabaqasi balantroqlaridan. U vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan, Toshkentdagi kollejlardan birida dars beradi. Har holda qora ishchi emas. Lekin shunga qaramay, Suyunovlar oilasida tug'ilgan 3 egizakning poytaxtda o'g'aylanishi BMT bolalar jamg'armasi hisobotiga illustratsiya bo'ladigan darajadadir.
Tinch pulidan keyin mana haligacha bolalarni pulini ololganimiz yo'q. Toshkentga kelsa Toshkentdan biz bermaymiz, boshqa mahalladan deydi, boshqa mahallaga borishlar. Premiyerni boshqa propiska degan sanmiz, Qashqadaryoga bor deydi. Qashqadaryoga borsak bizda yo'q deydi.
Degan edi Hamza Suyunov 8-fevral kuni ozodlik savollariga javob berar ekan. Agar vaqtinchalik propiskani yo'qotmasa, Hamza Suyunovning egizaklari maktabga ham qabul qilinishi mumkin. Vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tkazilmagan viloyatliklarning bolalari Toshkent maktablariga qabul qilinmaydi. Har holda Qo'yliqdagi mahallalardan birining faoli bilan oramizda mana bu savol-javob bo'lib o'tdi.
Yosh bolalar bor, u banaqa bizda maktablarga hech qanaqa unaqa nima o'ylarni olinmayapti.
Nima uchun olinmaydi?
Endi viloyatlarda shunaqa chiroyli maktablar, kollejlar bor. Hozir ro'yxati yo'qlar olinmayapti.
Bir qonuniy asos ko'rsatishadimi ularni olinmasligiga?
Endi bizaga shunaqa nima berilganki, shu aniq ichki ishlar vazirligidan ham ro'yxatda majlis bo'lganda ro'yxatsiz fuqarolar maktabga anaqa qilinmaydi, ular ro'yxati bo'lishi kerak. Aniq ichki ishlar majlis bo'lganda aytilgan.
Bu savol javobdan keyin bolalar sotsial adaptatsiyasi respublika markazining huquqshunosiga bitta savol bilan murojaat qildik.
Toshkentda ota-onasini registratsiyasi bo'lmasa, masalan, Xorazmdanmi, Andijondanmi bir joydan kelgan bolasini maktabga olmaslikka haqqi bormi maktabni yo'qmi?
Yo'q, haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Uni farqi yo'q. U zakon shunaqa bir любой joyda farqi yo'q uni. Qayerda propiska? Buxorodanmi, Samarqanddanmi-da, misol uchun. Oladi, olish kerak, aka.
O'rganayotganimiz masala bilan fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi ham shug'ullangani ma'lum bo'ldi. Guruh a'zosi Sanjar Saidov bunday dedi.
Propiskasiz Toshkentda hech ish qilishning iloji yo'q viloyatdan kelgan odamlarga. Hech bo'lmasa vaqtinchalik 6 oyga qo'yilgan propiska asosida maktabga qabul qilinadi. U propiskasi bo'lmasa, bog'chaga ham, maktabga ham qabul qilinmaydi. 6 oyga временный прописка deydi. И ikkinchisi постоянный прописка. U hech bo'lmaganda vaqtinchalik ro'yxatda turgan shaklda borib topshirsa, bemalol oladi. Lekin vaqtinchalik ro'yxatdan bo'lmay, ro'yxatda o'tmagan bo'lsa, ularni olmaydi.
Endi shu konstitutsiyadagi normaga zid emasmi?
Endi bu konstitutsiyaga zid. Lekin hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida qonun emas, qonun osti hujjatlari yoki bo'lmasa qaysidir insonlarning buyruqlari bugungi kunda ustunlik qilmoqda.
Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovning guruh kuzatuvlariga tayanib aytishicha, Toshkentda hech yo'q vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan viloyatliklarning farzandlari maktabga qabul qilinishi mumkin, lekin ular aslo kollej va litseylarga qabul qilinmaydi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlardan Twitter orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Samarqanddagi Dilafruz restoranida shu yilning 6-mart kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova konsert beradi. Bu haqda Ozodlik radiosiga konsert ish tashkilotchisi Sherzod Hakimov ma'lum qildi. Konsertga atab chop qilingan afishada Yulduz Usmonovaning qo'shiq ijro qilishiga izin beruvchi litsenziya raqami keltirilgan. Bu holatdan Yulduz Usmonovaning konsert faoliyatiga shukurlarda cheklov yo'q degan xulosa chiqadi. Keyingi 2 yil mobaynida Yulduz Usmonova ijodiga taqiq qo'yildi degan mishmishlar O'zbekistonda urchigani kuzatildi. Xonandaga yaqin manbalar Yulduz Usmonovaning O'zbekistonda hech bir muammosiz konsert faoliyati olib borayotgani, to'y charlari, tug'ilgan kun kabi marosimlarda kunora buyurtma qo'shiqlar ijro qilayotganini bildirishdi.
Dilafruz restoranda bo'ladigan konsertni xayriya tadbiri o'laroq tashkil qildik, deydi restoranning Ozodlik bilan suhbatlashgan rahbarlaridan biri.
Ular xayriya konsert qilyapti-ku, to'y qilyapti.
Bu shunchaki konsert emas, balki xayriya tadbiridir. 5-6 kambag'alning bolalarini xatna qildiramiz, sunnat to'y desa ham bo'ladi, deydi o'zini restoran ish yurituvchisi deb tanishtirgan suhbatdosh.
Ha, 5-6 bolani shu nima qilyapti? To'yini qilyapti. Kam ta'minlangan o'ylanma, menimcha shunaqa bir.
O'zbek shou dunyosi ikirchikillardan yaxshi xabardor bo'lgan xonanda Aziza Niyozmatova bu tadbir 800 kishiga mo'ljallangan zalda o'tishini va tijoriy foydani ko'zlagan konsert ekanini ta'kidladi.
Mana o'rtoqlarim bilet oldik, 130 ming so'mdan deyishdi. Bo'ldi, men shuni bilaman, Samarqandga to'yga bo'lganimda konsert qo'yar ekan 6-da dedi. Bo'ldi, xo'p dedim, aytdim, yaxshi, mavzu. O'rtoqlarimiz kiryapmiz dedi. 6-7tasi opti, ham bo'pti, yaxshi dedim. Nima bo'ldi? Xayriya konsert eshitmadim lekin. Samarqand qilyapti. Zashvitinga berdi, zashvit hech qanday nima yo'q. Beryapti reklamasini ham qilyapti. Bez reklama, наверное, Samarqanddagi konsert. 800 odam so'rar ekan. 800 odam stol fursat qilishyapti ekanda.
Xayriya ekanda xabarim yo'q, ammo meni yaqinlarim bu konsertga chiptalar sotib olishdi. Bitta chipta narxi 130 ming so'm, deydi Aziza Niyozmetova.
Men o'rtoqlarim bilet sotib oldi. 6-tasi 130 ming so'mdan olishdi.
Yulduz Usmonova taqiqlanibdi, qo'shiqlari efirdan olib tashlanibdi degan gaplar 20 yildan beri bot-bot o'rtaga chiqadi. Ana shunday iddolardan eng so'nggisini Gulnora Karimova ismi bilan bog'lashadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan shou dunyo vakili Yulduz Usmonovadan eshitgan gapiga asoslanib, Gulnora Karimova Yulduz konsertlarini taqiqlagan deb aytgan edi. Ozodlik muxbiri bu masalani Yulduz Usmonovaga yaqin bo'lgan konsert ma'muri bilan birgalikda o'rgandi. Bu noto'g'ri gap. Yulduz Ibragimovaga Gulnora Islomovaning ehtiromi nihoyatda baland. Masalan, bultur dekabr oyida Yulduz Ibragimovaning tavallud kunida Gulnora Karimova tabrik telegrammasi yolladi. Bu telegramma Farruh Zokirov, G'ulomjon Yoqubov kabi san'at arboblari qatnashgan katta tadbirda rasman o'qildi, deydi suhbatdosh. Yulduz Usmonova keyingi paytda konsert qo'ymayapti. Samarqanddagi konsert keyingi yillar ichida ilk izin berilgan konsert deyishyapti. Bunga nima deysiz, deb savol berdik suhbatdoshga. Suhbatdosh nazarida Yulduz Usmonovaning konsert faoliyati bir zum ham to'xtamagan, litsenziyalar ham olib qo'yilmagan. Masalan, yaqinda Navoiyda konsert berdi, deb ta'kidladi suhbatdosh.
Ha, bo'lgan.
Qayerda bo'lgan?
Navoiyda bo'lgan.
Yulduz Usmonova 1998 yili O'zbekiston televideniyasi rahbarlari bilan tortishgach, bir muddat sahnadan chetlashtirilgan edi. O'sha yilning o'zida Usmonova O'zbekiston adabiyoti va san'at gazetasida ot to'rt oyog'i bilan turib qoqiladi. Men esa ikki oyog'im bor, kechiringlar deb uzr tilaganidan keyin yana sahnaga qaytarilgan edi. Fonogrammaga qarab og'izni ochib yumush. O'tgan yilning iyun oyida Toshkentdagi balet maktablaridan birida Yulduz Usmonovaning qizlar bilan raqs qilayotgani aks etgan video internetdagi YouTube portaliga yuklandi. Bu video materialda Yulduz Usmonova qo'shiqchilar ko'payganidan yozg'irib, kim fonogramma aytsa harom deb bayonot berdi.
Oram bo'rlik ko'rgan qo'shiqchilar. Hammasi taniqli. Buni qatti qilib, oram bo'rlikka bitta sen qola olmas demasin. Fonogrammani birovlar yozchaqda ayqa chiqib olish. Oram butunlari.
Ayni paytda Yulduz Usmonovaning 6 martga belgilangan konserti afishasida fonogrammadan foydalaniladi deb yozib qo'yilgan. Usmonovaning Tojikiston va Qozog'istondagi konsertlarini tomosha qilganlar ham fonogramma faol ishlatilganini aytishadi. Bu tomoshabinlar mullaning aytganini qulu, qilganini qilma degan maqolni Usmonovaga nisbatan ishlatishdi. 1963 yilda Marg'ilonda tug'ilgan Yulduz Usmonova maktabni bitirib, Marg'ilon ipak yigirish kombinatida ishchi bo'lib ishladi. Keyin pedagogika bilim yurtida musiqadan tahsil oldi. To'ylarda raqs tushdi. Toshkent davlat konservatoriyasini xatm qildi. Usmonova 1989 yildan boshlab yakkaxon ashulachi sifatida tanildi. 2000 yilda O'zbekiston parlament deputati bo'ldi. 2006 yilda haj ibodatini ado qilib, hoji ona bo'ldi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
fevral kuni Ozodlikning Twitter sahifasida O'zbekiston-Yaponiya o'yinlari batafsil yoritildi. Demak, 29 fevral kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida O'zbekiston terma jamoasi yapon futbolchilari bilan jahon chempionatining saralash bosqichida uchrashib, raqiblarini 1-0 hisobida mag'lub qildi va 16 ochko to'plab o'z guruhida birinchilikni saqlab qolgan holda saralash bosqichi so'nggi davrasiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Taniqli sport sharhlovchisi Haydar Akbarga ko'ra, O'zbek sportchilarning ham jahon futbol sahnasida o'zini ko'rsatish fursati yetdi.
O'zbekiston bilan Yaponiya o'yinida bu saralash bosqichi o'yinida endi Yaponiya ham hozir O'zbekiston o'zini guruhida peshqadam bo'lib kelayotgan bo'lsa, Yaponiya mana bu o'yin ahamiyatli o'yin ikkita jamoa uchun ham, bizsa ham nimagaki u guruhdagi o'zini mavqeini egallab bo'lgan jamoalar ko'rsayapti.
Haydar aka, endi hozir O'zbekiston o'sha birinchi o'rinni saqlab qoldi demak.
G'alaba tufayli O'zbekiston birinchi o'rinni saqlab qoldi guruhda. Endi hozir bugungi kuchlarda qur'a natijasiga ko'ra mana o'zimizga ma'lumki Osiyodan 10-ta jamoa keyingi bosqichda qur'a natijalariga ko'ra ikkiga bo'lingan holda o'zaro bilan bahslashadi. Birinchi, ikkinchi o'rinni olgan jamoalar avtomatik holatda jahon chempionatiga misol uchun yo'llanmani qo'lga kiritadigan bo'lsa, uchinchi o'rinda qolgan yarimta Osiyoga 4.5 o'rin berilgan. Yanglishmasam 4.5 o'rin berilgan Osiyo qit'asiga. Mandagi ma'lumotlarga qaraganda Yaponiya terma jamoasi asosiy tarkib bilan maydonga tushmagan, O'zbekiston terma jamoasida ham shunday holat yuz bergan. Misol uchun yetakchi o'yinchilarimizdan asosiy yetakchi o'yinchilarimiz ishtirok etmaganligi sabab.
Haydar aka, o'sha asosiy o'yinchilar mana o'sha Server Jeparov, Sanjar Tursunov singari 5 nafar o'yinchi asosiy o'yinchilar hisoblangan 5 nafar o'yinchi o'yindan chetlatilganiga qaramasdan bugun sensatsiya o'yin ko'rsatishdi.
Endi bilasizmi, jamoada hali nima deydi? Birinchidan maqsad futbolda g'alabaning eng asosiy omili, men o'ylaymanki, maqsad oldiga jamoani oldiga qo'ygan maqsad. Uchinchidan, o'yinchilarni chetlatilishi misol uchun adolatlimi adolatsizmi futbol olamida, umuman sport olamida uchrab turadigan bir holat bu. Misol uchun balki bu mana sendagi agar masalan shu o'sha o'yinchilarimizni yo'qligini bildirmaymiz degan bir maqsadni oldinlarga qo'yib qattiq harakat qilishgan bo'lsa kerak. Jasur Hasanov chiroyli pasidan keyin boshqa bir o'yinchimiz shuni golni nihoyasiga yetkazgan. Endi misol uchun jamoamiz iqtidorli futbolchilarimiz ko'p, xudoga ming qatla shukur.
ularning bir qismi ham milliy edi, ham olimpiya terma jamoasida misol uchun kenja ko'rayapti, shuning uchun ham o'shida ham milliy edi, ham olimpiya terma jamoasida mana to'p surishyapti. Bugungi bu jamoamizni nima deymiz, ko'rsatgan o'yinchimiz tabriklaymiz, xursandmiz. Keyingi bosqichda misol uchun yanada bir shiddat bilan maydonga tushib, xudo xolisa bu gal nihoyat olimpiya jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kirishlarga umid bildirib qolamiz.
Endi Haydar aka, o'sha keyingi bosqichni bir bashorat qila olasizmi? Qanaqa bir o'yin ko'rsatadi? Qaysi jamoa bilan qanaqa bir natijaga erishadi?
Endi biz juda ham kuchli. Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Avstraliya terma jamoasi, Xitoy, arab mamlakatlari jamoalari misol uchun jahon chempionati nima deydi? Jahon chempionatida o'zi ishtirok etib, muayyan tajribaga ega bo'lgan jamoalar bular. Qolaversa, u jamoalarni, o'sha jamoalarni vakillari misol uchun Yaponiya yoki Koreya milliy terma jamoasini vakillari dunyoning eng rivojlangan klublaridan to'p surishyapti. Buni ham o'ziga xos ta'siri bo'ladi. Og'ir bo'lmaydi. Keyingi bosqich zo'r tarixga nima deydi? Eng kuchlilar yig'ilib boraveradi. Juda qiyin bo'ladi. Masalan, 4.5 o'rin deganda o'zi agar biz Yaponiyani, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Avstraliyani oladigan bo'lsak, yoki arab mamlakatlaridan misol uchun Saudiya Arabistonini misol uchun bu jamoa deb bo'lmaydi. Hozir Qatarda juda ham ko'tar rivojlanib ketyapti. Misol uchun agar bu jamoalarni hisobga oladigan bo'lsak, hozirdan bu jamoalar jahon chempionatiga chiqdi deb bashorat qiladigan bo'lsak, unda O'zbekistonni keyingi bosqichda o'ynashini hojat qolmaydi. Nomid Shayton mart maydonda sinaladi dedi. Kim qanaqa tayyorgarlik bilan borsa, misol uchun murabbiylarni shu texnik taktik tayyorgarliklari, sportchilarimizni fizik, psixologik tayyorgarliklari, o'sha o'yinlarda o'zini bir yaxshi natijasini bersa, men o'ylaymanki umid qilsak bo'ladi. Men kattadan ishonaman, endi bo'ldi, endi vaqt keldi, ishtirok etishimiz kerak, chunki xalq kutyapti buni.
Taniqli sport sharhlovchisi Haydar Akbar bilan suhbatida O'zbekiston-Yaponiya o'yiniga doir qo'shimcha tafsilotlarni Ozodlikning Twitter sahifasidan o'qishingiz mumkin. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Belarus Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqini o'z elchilarini chaqirib olish orqali mavjud vaziyatni keskinlashtirganlikda aybladi. Suriyada Bashar Asad tuzumiga qarshi qo'zg'olonlar boshlangan, o'tgan yilning mart oyidan buyon davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lganlar soni 7,500 dan oshdi. Tojikiston tomoni o'z hududidagi Rossiya harbiy bazalari uchun 300 million AQSh dollari miqdorida ijara haqi so'ramoqda. Qozog'istondagi kabel televideniyasi provayderi Almatv 1 martdan boshlab Rossiyaning 3 telekanalining translyatsiyasini to'xtatishini ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2011 yilda xorij mamlakatlari rasmiy idoralariga respublikada odam savdosida ayblanayotgan shaxslarni ekstraditsiya qilish yuzasidan 80 so'rovnoma yuborganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura mamlakatda odam savdosi bilan bog'liq qonunbuzarliklar soni kamayganini ta'kidlamoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
O'zbekiston Bosh prokuraturasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida e'lon qilingan raqamlar mamlakatda qullik va odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin kamayganini ko'rsatadi. Bu haqda xabar qilgan Regnum agentligi Bosh prokuratura vakilining odam savdosiga qarshi olib borilgan kompleks chora-tadbirlar ijobiy natija bermoqda. 2008 va 2009 yillarga nisbatan bu kabi qonunbuzarliklar o'tgan yil 60%ga kamaygani kuzatildi, degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Shuningdek, Bosh prokuratura xodimining ta'kidlashicha, odam savdosi qurbonlariga yordam berish va himoyalash Respublika reabilitatsiya markazida 2009 yildan buyon 600 kishi reabilitatsiya qilingan. O'zbekiston hukumati odam savdosi bilan bog'liq muammolar borligini tan olib, 2008 yilda odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan. Buning ortidan 2008 yil aprelda parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida qonun, 2008 yilning iyulida esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti maxsus qarori bilan 2008-2010 yillarga mo'ljallangan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha milliy tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Biroq Rossiyaning turli o'lkalarida mehnat muhojirlarining qullikda haq to'lanmasdan ishlatilish hollari tez-tez uchrab turadi. Ozodlik Krasnodar shahridagi plastik zavodlardan birida 130 ga yaqin mehnat muhojiri qullikda ushlab turilgani, 40 nafarga yaqini o'zbekistonlik ekani va ular muntazam kaltaklanayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Korxonadagi hozirgi vaziyatni o'rganish maqsadida ismini oshkor etishni istamayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri bilan telefon orqali yana bog'landik. Bu yigit Ozodlik efirdagi chiqishidan keyin ular ustidan nazorat kuchaytirilganini aytadi.
Hozir bizlarda qonunsiz faoliyat yuritishda nima qilyapsiz, nima qilyapsiz? Kecha deganlar ham, akamlar ham yo'q bo'lardi-da ular. Unda hakamni kecha o'qib, bizlarni urib, aloqasiz baqirib, Yo'q-yo'q bola qilyapti, akam kecha urib, meni o'limiz yaratman deb qanoq qilyapti. Akam kecha qochib ketaman deyapti sizlarga.
Nimaga uradi?
Nimaga qarshilikdan qilasan? Ular kim bo'lsa dedi. Sen meni falondan yermaysizlar. Men seni o'limiz yaratman mana seni ko'rasan deb. Akam sen O'zbekistondan aloqasi radioda eshitdi. O'shandan bilgan ekanda. Telefon qilganimizdan keyin bir ikki kun nima yo'lda keyin radioda eshitib keyin bizlarga bir ikki kun o'tgandan keyin boshladida o'sha ishtirok yeridan ketadi emasga ketadiular deyapti.
Deydi yarim yildan buyon qullikda ushlab turilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov O'zbekiston Bosh prokuraturasi keltirayotgan raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi va mehnat muhojirlar soni oshib borayotgan mamlakatda migratsiya siyosati ishlab chiqilishi zarurligi haqida gapiradi.
Odam savdosi muammosini o'sha ildizlari, uni bir kelib chiqish omillari bu o'sha mamlakatdagi kambag'alchilik qashshoqlikdan iborat. Men o'ylashimcha O'zbekistondagi odam savdosi muammosi ko'lami menimcha yildan-yilga ortib boryapti. To'g'ri, O'zbekiston hukumati tomonidan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha juda katta kampaniya olib borilyapti. Hatto juda bir haligi bu narsa adolatsiz o'sha hukmlar, adolatsiz qarorlarni ham ko'paytiradi. Ya'ni o'sha odam savdosi kampaniyasi bo'yicha istalgan odam o'sha bemalol tutib ketilib, istalgan odam olib borib bevosita javobgarlikka tortiladi. Lekin bu o'sha hali aytganimdek kasallikda bir o'zi bilan kurashish, ya'ni uni ildizlari bilan kurashish bo'yicha O'zbekistonda olib ketgancha bir mexanizmlar ishlab chiqilgani yo'q. Ya'ni odam savdosi qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan aholini asosiy qatlami hozircha muhofazalangani yo'q.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Mustaqil jurnalistning fikricha, odam savdosi va qullikni oldini olishda birinchi navbatda davlat idoralari, O'zbekiston hukumati darajasida xalqaro kelishuvlar imzolanishi zarur.
Birinchi navbatda menimcha o'sha migrantlarni o'sha holatini legallashtirish, migrantlarni asosiy qonuniy yo'llar bilan chiqib ketishini ta'minlash va bu borada o'sha hukumatlar bilan, masalan aytaylik, Qozog'iston, Rossiya, o'sha Koreya hukumatlari bilan birgalikda haligi davlatlararo bir soglashuvlar qilib, shartnomalar qilib, mardikorlarning huquqlarini legallashtirish, ya'ni buni bir rasmiy yo'lga qo'yish lozim va bundan tashqari bizni shu u yerdagi odam savdosi qurbonlari bo'layotgan shaxslarni huquqlarini avvaldan ta'minlash mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yillarda bir muncha hukumatlararo bir shartnomalar imzolandi, lekin bu shartnomalarni hali biz o'sha amalda o'z aksini ko'rayotganimiz yo'q. Bundan tashqari Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida bunaqangi shartnoma yo'q. Ammo odam savdosini qurbonlari, muammoni ildizlari migrantlar masalasida ekan, migrantlar bo'yicha bir qanaqadir siyosat ishlab chiqilish kerak va O'zbekistonda afsuski bu narsa yo'q hozir. O'zbekiston hukumati shu paytgacha o'zidagi qashshoqlik, o'zidagi bir qanaqadir ijtimoiy birodagi kambag'allikni turmuş darajasi past ekanligini tan olsa qochib keladi. Modomiki shu darajada hozir ketadigan bo'lsa, ya'ni hozirgidek bir yolg'on statistika o'z-o'zini bir yaxshi qilib namoyon qilish tendensiyasidan ketadigan bo'lsa, odam savdosini ildizlari menimcha kamaymaydi.
Dedi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan 2325 kishi jabr ko'rgan. Jumladan jabrlanganlarning 1826tasi erkak, 499tasi ayol ekanligi aytiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisida yoxud xorijda yashayotgan o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, iltimos ularni bizga jo'nating va albatta biz uni Ozodlik saytida e'lon qilamiz. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni nafis suhbatlarga qarataman. Bugungi mehmon shoir va siyosatchi Muhammad Solih. Avvalgi eshitirishda Rossiyada yashayotgan o'zbek shoiri Mirza Abdulla O'zturk bilan o'zbek adabiyotida turkiyparastlik va turk birligi g'oyasi haqida suhbatlashilgan edi. Mazkur eshitishga bir qator sharhlar keldi. Shu bois eshitirish muallifi Elmurod Muhammad Solih bilan ham ana shu mavzuni davom ettirishga qaror qildi.
Nafis suhbatlar turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Mazkur eshitirishda o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqidagi suhbatlar olib boriladi. Nafis suhbatlar dasturining mehmonlari yozuvchi, shoir, olimlargina emas, balki jamiyatning barcha qatlami vakillaridir. Siz ham hurmatli tinglovchi, o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqida dilingizda saqlab yurgan gaplaringiz bo'lsa, bu eshitish mehmoni sifatida o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz mehmoni esa shoir va siyosatchi Muhammad Solih. Assalomu alaykum Muhammad Solih aka.
Va alaykum assalom.
O'tgan eshitirishimizda Rossiyada yashayotgan o'zbek shoiri Mirzo Abdulla O'zturk bilan turkiylik va o'zbek adabiyotida turkiyparastlik mavzusida suhbatlashgan edik. Mana shu suhbatimizga ko'plab mushtariylar tomonidan optimistik va pessimistik ruhda yozilgan sharhlar kelganda, mana shu sharhlarni o'qir ekanman, bu mavzuni davom ettirishga ehtiyoj borligini his qildim ich-ichimdan. Muhammad Solih aka, siz turk birligi, mana shu Turkiston g'oyasining asoschilaridan birisiz. Shu jihatdan mushtariylarimiz bildirgan munosabatlarga, shubhalarga asosli, o'rinli va dalilli javoblar bera olasiz degan bir umid bilan sizga telefon qilyapman.
Rahmat. Birinchidan Ozodlik radiosini mana shunaqa jiddiy bir mavzuni o'rtaga qo'yib, uni muhokama qilib boshlagani yaxshi bir ishorat. Chunki bizning xalqimiz afsuski o'z tarixidan Sovet davrida juda uzoqda yashadi va mana shunaqa programmalar bilan uzoq masofada qolgan tariximizni tanish uchun inshaalloh vasila bo'ladi, vosita bo'ladi deb o'ylayman programmalar.
Bevosita tinglovchilarimizdan kelgan sharhlarni ayrimlarini muhokama qilishdan oldin bir savol bermoqchi edim. Muhammad Solih aka, mana turk birligi, Turkiston birligi degan g'oya quruq joydan paydo bo'lmagan g'oya. Uning siyosiy, iqtisodiy, tarixiy va yuridik asoslari bor-da. Turk birligi, Turkiston birligining qanday tarixiy va adliyaviy asoslari bor? Muhammad Solih aka, marhamat.
Avvalo turk birligi, Turkiston birligi, Turan birligi bu kalimalar biz uchun bizning tariximizda bundan 100 yil oldin paydo bo'lgan kalimalar va g'oyalar edi. Xususan bu mavzuda faqat O'zbekiston emas, balki umuman Povolzhyedan boshlab to o'sha Xitoy devoriga qadar va bu tarafi g'arbdan Turkiya Anatoliyaga qadar bir jo'grafiyani qamragan bir g'oya edi bir paytlar bu g'oya. Turk birligi g'oyasi. Bu g'oyani oldinga surgan insonlar o'tgan asrda Ismoil Gasparali, uni Ismoil Gasparinskiy deydi ruslar, va ikkinchi bir figura, shunaqa katta bir figura Ziya Gökalp edi. Turkiyada, Anatoliyada yashagan va Turkchilikning asoslari degan kitobning muallifi. O'sha ikkita figura mana shu g'oyani haqiqatdan asosli bir shaklda ko'tarib chiqqan va o'sha o'zlari yashagan hududlarda bu g'oyani o'sha eng ozidan munavvarlar, ziyolilar ichida ancha singdirishga ulgurdi. Bilasiz, Ismoil Gasparali 19-chi asrning yarmida, 1851 yil tug'ilib, 1914 yilgacha yashagan va shu qisqa umrida anchagina asarlarini yozdi va bu asarlarning hammasi o'sha uning ko'tarib chiqqan shiori, ya'ni turklar birligiga xizmat qildi. Shiorini bilasiz, tilda birlik, fikrda birlik, ishda birlik degenidir. Bu şiar bugün ham eng aktual, eng dolzarb bir şiardir.
Ayni paytda Muhammad Solih aka, biz hozir masa o'sha tarixiy asoslarini aytib o'tyapsiz. Ayni paytda Turkiston, Turk birligi, Turkiston g'oyasining adliyaviy asoslari ham bor edi-da.
Adliyaviy asosi derken, ya'ni Turkiston masalan bitta bir coğrafi ve siyasi cihetten evvel daim bitta bir devlet bo'lib kelgan. Ya'ni bugün to'rtta cumhuriyet, Türkiye cumhuriyet kurulgan teritoriya ilgari uchta xonlik bo'lgan, ama uchta xonlik bo'lishdan oldin esa yagona bir davlatning markazi bo'lgan, ya'ni Türk dunyosining markazi aytaylik, sharqiy markazi desa bo'ladi. G'arbiy markazi Usmonli bo'lsa, sharqiy markazi o'sha Temur qurgan o'sha paytdagi imperiya bo'lgan. Ya'ni Samarqand markazi. Dünyanın yarımından köpürünü bir o'sha ikkita Türk haqani turgan bir paytlar o'sha o'rta asrlarda ve shu ma'noda adliyaviy, ya'ni huquqiy ma'noda deymizmi, tarix huquqiga bo'lsa, o'sha tarixan bu bir ham coğrafi ham siyasiy xarita ma'nosida qaraydigan bo'lsa, bu bitta bir davlat bo'lgan.
Rossiya kommunistlari bo'lib yubormaguncha.
Albatta, faqat Rossiya emas, undan oldin ham ancha bo'lindi, parchalandi, lekin eng so'nggi zarbani bu o'sha buyuk davlatga Rossiya, Char Rossiyasi berdi va parchaladi va Sovet Ittifoqi uni oxirigacha parchaladi, ya'ni 5ta jumhuriyatga parchaladi bu regionni. Endi albatta uni unga qaytib turib, ya'ni buni tikimiz degan bir g'oya albatta biroz xayolparastlik bo'lar edi, lekin shu parchalangan parchalarni yangidan inshoo qilishi mumkin. Ya'ni bitta shamsiya ostida, ya'ni siyasi shamsiya bo'lmasa ham, iqtisodiy shamsiya va madaniy shamsiya va o'sha avvalgi aytganimizdek til birligi shamsiyasi ostida shu narsalarni yana birlashtirish imkoni bor.
Xo'p, Muhammad Solih aka, mana endi bizning o'tgangi eshitirishimizga kelgan sharhlardan ayrimlarini tanlab olganman. Mana shu sharhlarni o'qib bersam-da, birinchidan 3tasini tanlab oldim va mana shularga o'zingizni munosabatlaringizni bildirib bersangiz-da, bu qiziq sharhlar. Mana bir o'quvchimiz shunday deb yozadi: ayrim yerlarda butun turkiyzabon xalqlari birlashaylik degan gaplar chiqib qolyapti. U degani Rossiyani parchalanib ketishi degani, Xitoyni parchalanib ketishi degani. Bundan tashqari Eron, Afg'onistonlarni ham parchalanishiga to'g'ri keladi. Turkiyzabon xalqini birlashtirish harakatlarining muammosi bor. Bu muammoni borligi kimlar uchun eng kerak narsa? Mening fikrimcha, turkiyzabon xalqi birlashaylik degan fikrni Abdulla Gul ham, Nazarboyev ham o'ylab topmagan. Bu fikrni g'arb katerlar o'ylab topishgan. Shu ishlar bo'lib ketsa, ancha urush janjallar ko'payib ketadi. Yaxshilikni o'ylab, yomonlarning tuzog'iga tushib qolmaylik degan bir fikrni bildiradi. Mana shu fikrga sizning munosabatingiz qanday?
Bu fikrning o'zi menimcha biroz provokativ fikr, chunki bu fikrni Turk birligini tarafdorlariga qarshi aytilayotgan iddaolardan biri. G'arb provokator deganda o'rniga shu masa bitta ism keltirish kerak bu do'stimiz. Qaysi g'arb provokatori, ya'ni Turk birligi uchun masalan Avropa birligi haqida gapirganimizda biz hech bu narsa parchalanib ketadi, falon davlat parchalanib ketadi demaymiz. Turk birligini ham o'sha Avropa birligi muqobilidagi bir birlik sifatida ko'rish kerak, birinchidan siyosiy ma'noda. Ya'ni ular o'zining bayroqlarini, o'zining suverenitetlarini, o'z erkini saqlab qoladi, lekin chegaralar ochiladi, iqtisodiy integratsiyaga ketiladi. Balki hatto pul birligiga ham ketishi mumkin ikkinchi etapda va hatto strategik masalalarni birga yechadigan koordinatsion bir markaz bo'lishi mumkin, ya'ni konfederativ davlatning konfederativ bir shakli bo'lishi mumkin. Ya'ni bugun masalan Avropa birligini o'sha konfederatsiya deyish mumkin, ya'ni ular chegaradan bemalol o'tib ketadi, hech qanaqa pasport tekshirish, boshqa azob hukumat yo'q va hamma istagan joyiga Parijdan Viyana'ya kadar hiç kim bunlardan hiç soramaydı ve istegen cahide yaşaydı ve istegen cahide propiskem kılmaya yaşıyordu. Yani bu yerkinlikler verilse ve bundan birer bir halk ya da birer bir devlet parçalanıp gitmedi deyiş elbette bu narsa hakikattan uzak narsa ve bizim hazır bizim ayıtlatken yaptığımız gibi bunun alakası yok. Bu fakat aytish mumkin, bu fikrning o'zi provokativ fikr.
Muhammad Solih aka, yana bir sharh, o'sha kelgan sharhlarning ichidan mushtariyimiz shunday deb yozadi-da, bizga panturkizm emas, panturkistanizm ko'proq real va foydaliroq. O'zbek, qozoq, tojik, turkman, qirg'iz, qoraqalpoq, uyg'ur bir federatsiyaga birlashsa, muhim emas uning nomi Turkiston bo'ladimi, Turonmi. Agar birlashsak, kuchli davlatlarga ta'sir eta olamiz. Eng asosiysi ekonomik tarafdan. Turkiston federatsiyasi umumiy maydoni salkam 6 million kvadrat kilometr, aholisi 80 million. Yalpi ichki mahsuloti 500 milliard AQSh dollari. Bir necha yildan keyin katta 20-talikka kirishimiz mumkin. Birlashingiz ey Turon ahli deydi. Endi bu o'sha Turon Turk birligining iqtisodiy asoslariga tayanib aytilayotgan bir gap. Umuman mana shu shaxsdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu iqtisodiy asoslarni o'ylagan holda ham turkiy xalqlar bir-biriga integratsiya bo'lishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, nega shu kunlarda mana shu jarayonni kuzatmayapmiz biz? Muhammad Solih aka, bunga nimalar xalaqit qilyapti?
Bu savol menga juda ma'qul bo'ldi, chunki bir-birini rad qilmaydigan narsalar. Ya'ni turk birligi deganda biz faqat sim olarak alayapmiz. Ya'ni bir etnik ayrish bir-biridan begonalashtirish emas. Masalan, tojiklar ham bizning birodarlarimiz, doim ming yillarcha birga yashaganmiz. Ularning ham, ya'ni Turkiston deb ataganimiz jo'grafiy hudud ularning ham vatani. Ya'ni o'shaning uchun bu yerda ajratib sen turksan yoki sen tojiksan deb ajratish kerak yo'q. Faqat o'sha Turon shamsiyasi ostida ular ham birlashishi mumkin, ammo bu ikkinchi etap bo'lishi mumkin birlashuvni. Ya'ni biz har narsadan avval albatta alhamdulillah musulmonmiz. O'shaning uchun bu yerda bir etnik tamalga asoslangan birlik, o'sha Turkiston turk birligi deganda buni tushunmaslik kerak. Bu o'sha har narsadan avval o'z tili yaqin, bir-biriga madaniyati yaqin va zihniyati bir-biriga yaqin bo'lgan insonlarning birlashuvi ketadi va keyin atrofida boshqa atrofidagi boshqa elementlar ham bu narsaga boshqa xalqlar ham bu integratsiyaga kirishi mumkin. Umuman mening masalan orzuim butun musulmon dunyosi agar birlashsa katta bir kuch bo'lar edi. Bu haqiqatdan bir katta kuch bo'lar edi. Ammo avval hali biz o'z qo'shnilarimiz bilan bu birlashuvga ketaylik, keyin musulmon dunyosi haqida orzu qilishimiz mumkin. Ya'ni biz o'z qo'shnimiz bilan hali yaxshi yashamas ekan, boshqa bir mintaqadagi va boshqa bir hududlardagi insonlar bilan birlashish albatta u haliqa real bir narsa emas. Shuning uchun ham biz avval o'zimizning hududlarimizda mana shu birlikni, mana shu erkinlikni, mana shu hurriyatni qo'lga kirita olsak, keyin sekin-sekin kengayib o'sha Islom birligiga borishi mumkin deb o'ylayman.
Solih aka, aynan o'sha sizni so'zlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi kunda hatto mintaqamizda ham bir integratsiya jarayonlari bir turk eli orasida integratsiya jarayonlari sus ketyapti-da. Mana shunga qanday omillar sabab bo'layapti deb hisoblaysiz? Nimaga biz oddiygina bir masalan O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston doirasida ham birlasha olmayapmiz?
Afsuski, bu narsani men 90-chi yillarda hatto parlamentda ekan biz hali bu paytda O'zbekiston SSR Oliy Soveti deb atalardi. O'sha paytdagi parlament, o'sha parlamentda ham men gapirganman bu birlik haqida. Afsuski o'shandan beri mana 20 yil, 21 yil o'tayapti. Bu birlik hech bir shaklda bir vujudga kelgani yo'q. Tam teskarisi, xususan O'zbekiston tarafining o'shanaqa atrofga sochayotgan o'sha manfiy munosabatlari bu narsaga asos to'siq bo'ldi afsuski. Chunki masalan bu g'oyani, mana shu biz gapirayotgan g'oyani boshqacha bir shaklda Qozog'iston prezidenti Nazarboyev juda ko'p martalab ko'targan. Bir davlat boshlig'i sifatida. Keyin bu g'oyani marhum Chingiz Aytmatov juda ko'p gapirgan, lekin bular hammasi so'zda qolib ketdi va bunga asos to'siq bo'lib o'sha O'zbekistonning hukumati nima ko'raman, shaxsan Islom Karimov bu masalaga doim qarshi chiqdi. Mana Turk dunyosi assambleyasi bor, u qurildi 2 yil oldin Ozarbayjonda Bakuda va bu assambleyaga kelmayotgan bitta davlat bor, o'sha turk davlatlaridan bu O'zbekiston. Ya'ni bunga ashaddiy qarshi chiqayotgan shaxsan Islom Karimov afsuski. Endi bu baribir bo'ladi. Ya'ni bu mana shu bu integratsiyaga qarshi bo'lgan avlod, ya'ni siyosiy avlod deylik, siyosiy generatsiya, bu Karimovlar generatsiyasi ketish arafasida. Bundan keyingi kelgan siyosatchilar, bundan keyin kelgan liderlar, o'sha har kim, har bir lider o'z davlatining manfaati uchun ham bu g'oyani qo'llab-quvvatlaydi va bu birlikka, integratsiyaga boradi. Chunki bu hammamizning manfaatimiz, faqat o'zbeklar yoki qozoqlar yoki tojiklar emas, butun mintaqa xalqlarining manfaatiga bu.
Muhammad Solih aka, yana bir sharhni o'qib bermoqchiman. O'sha tanlab olgan sharhlarimdan bu sharh ham biroz provokatsion deb baholansa ajab emas. Lekin har holda bir mushtariyimiz mana shu masalani ko'targan. Mana shu sizning javobingizdan keyin balki fikr o'zgarar va boshqa shu kabi o'ylayotgan odamlarda ham qandaydir fikr o'zgarishi bo'lar. Sharhni o'qiyman. Ko'plab ziyolilarimiz idealistik his tuyg'ular bilan hadeb panturkizmni ulug'lashadi va buni amalga oshadigan g'oya deb o'ylashadi. Aslida turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar hech qachon birlashmagan. Masalan, bizning Turkiya va Ozarbayjon bilan bog'lagan rishtalarni umuman ko'rmayman. Panturkizm bir irqchi g'oya va uning ildizlari Gitlerning murabbiylariga borib taqaladi. Angliya va Rossiya imperiyasiga qarshi kurashish uchun Germaniya bu mafkurani o'ylab topgan. Turkiyaga esa bu yana imperialistik orzularni bergan bir g'oya. Ishoninglar, bu g'oya o'zagida Markaziy Osiyoni Turkiya mustabidligiga kiritish yotadi. Bu g'oyani qo'llash xiyonat bilan teng. Marhamat, sizning munosabatingiz mana shu sharhga.
Bu albatta Türk birligi düşmanının düşmanlarının yıllar davomida aytib kelayotgan bir iddiosi. Ya'ni bu odam buni o'zidan to'g'ri aytayotgan yo'q, uning shaxsiy fikri emas. Umuman Türk integratsiyasiga, Türk dunyosining integratsiyasiga qarshi chiqib kelayotgan odamlar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ya'ni bu normal bir narsa. Ya'ni mafkuraviy bir kurash ketyapti dunyoda. Türk dunyosini birlashishini istamagan, musulmon dunyosini birlashishini istamagan bir insonlarning va o'sha aynan o'zlari aytayotgan haligi g'arb josuslarining homiyligida ishlab chiqilgan mana shu qarash bu narsa. Ular aytadi, mana buni g'arb qilyapti deydi. Aslida o'zlari bu g'arbning targ'ibotchilari, g'arbning o'sha sharqqa qarshi olib borayotgan siyosatining targ'ibotchilari.
Tushunarli. Muhammad Solih aka, shu yerda Turkiston mavzusiga oid suhbatimizni yakunlasak-da va men eshitishimiz oxirida sizga bir savol bermoqchiman. Bugun gaplashgan mavzuimizga mutlaqo zid, lekin meni ham ko'plab o'quvchilarimizni ham tinglovchilarimizni ham qiziqtirib kelayotgan savol. Biz keyingi yillarda siyosatchi Muhammad Solih haqida ko'p gapirdik. Biz keyingi yillarda muxolifatchi Muhammad Solih haqida ko'p gapirdik. Lekin shoir Muhammad Solih haqida gapirmadik-da. Shoir Muhammad Solihni unutib qo'yayotgandek bo'ldik. Umuman bugungi kunda shoir Muhammad Solih nima bilan yashayapti? Qanday yangi she'rlar yozayapti? Agar imkoni bo'lsa o'qib bering she'rlaringizdan.
Afsuski, mening so'nggi yillarda yozgan she'rlarim bor, ammo u juda ham intim, ya'ni juda ham xususiy. O'shaning uchun men uni o'qilmayman. Bugun o'zimni shu bir aktiv yozayotgan bir shoir sifatida bir nima deb bilmayman. Ba'zi siyosatchilar ko'p vaqtimni olyapti, afsuski. Lekin mutlaqo albatta o'zim uchun yozayotgan she'rlarim bor. Uni ham bir kuni Alloh nasib qilsa vatanga qaytsa o'qib beramiz inshaalloh.
Demak, shoir Muhammad Solih hozir bor. Yashayapti.
Albatta. Hop. Albatta.
Muhammad Solih aka, sizning bergan suhbatingiz uchun katta rahmat. Yana o'ylaymanki, yaqin kunlarda biz siyosatchi, muxolifatchi Muhammad Solih bilan emas, balki shoir Muhammad Solih bilan suhbatimizni davom ettiramiz degan umidda shu eshitishni yakunlamoqchiman. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
Rahmat.
Nafis suhbatlar eshitirishida o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqida suhbatlar olib boriladi. Eshitirishning mehmonlari yozuvchi, shoir, olimlargina emas, balki jamiyatning barcha qatlami vakillaridir. Siz ham hurmatli tinglovchi, o'zbek madaniyati, san'ati, adabiyoti, tarixi, ma'naviyati va ma'rifati haqida dilingizda saqlab yurgan gaplaringiz bo'lsa, bu eshitirish mehmoni sifatida o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasasam, dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana havo mavjlarida uchrashguncha omon bo'ling. Oh,